προηγούμενες φορές είχαμε αναφερθεί στις σχέσεις και ιδιαίτερα στις σχέσεις του ζευγαριού και είδαμε ότι πολλά προβλήματα δεν έχουν μόνο πνευματική βάση αλλά έχουν και ψυχολογική βάση, και για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξεκαθαρίσει τη σχέση του και για να μπορέσει να αναπτυχθεί η σχέση και σε ένα πνευματικό επίπεδο, δηλαδή να αναπτυχθεί η σχέση σε ένα αληθινό επίπεδο, στην υπαρξιακή του διάσταση η σχέση, και να βρει τον αληθινό του σκοπό, χρειάζεται να ξεκαθαρίσει και κάποια άλλα πράγματα ο άνθρωπος που έχουν ψυχολογική βάση. Και όταν λέμε η σχέση να βρει τον υπαρξιακό του σκοπό, σημαίνει να ξέρει για ποιον λόγο υπάρχει η σχέση, ποια είναι η προοπτική της σχέσης, ποιος είναι ο λόγος της σχέσης, το ουσιαστικότερο νόημα. Γιατί κανείς ζει, γιατί παντρεύεται, γιατί φτιάχνει σχέση. Για να μπορέσει όμως να βρει αυτό τον στόχο τον πνευματικό, αυτόν τον καθολικό στόχο, τον αληθινό στόχο της υπάρξεώς του, πρέπει να ξεδιαλύνει κάποια πράγματα που έχουν ψυχολογική βάση. Δηλαδή, η πτυχή της ζωής μας δεν είναι μόνο καθαρά πνευματική πολλές φορές, αλλά έχει και ψυχολογική βάση που πολλές φορές μπερδεύουμε και ονομάζουμε πνευματική. Χρειάζεται αυτά ο άνθρωπος να τα ξεκαθαρίζει για να βλέπει πόσο καθαρή και πόσο γνήσια είναι η πνευματική του διάσταση και πόσο υγιής είναι η προσέγγιση του Θεού, η προσέγγιση αληθείας. Και τι εννοούμε με αυτό το πράγμα και τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Πολλές φορές ο άνθρωπος κλαίει, δηλώνει μετανοημένους, εξομολογείται, μιλάει ότι αναζητεί τον Θεό, λέει άνθρωπος ότι αναζητεί την αλήθεια, αλλά πολλές φορές πίσω από αυτά τα λόγια, πίσω από αυτήν την θέση, δεν εκφράζεται αυτό που ακούγεται και λέγεται, αλλά υποκρύπτεται πολλές φορές πίσω από τα δάκρυά μας ή από τις δηλώσεις μετανοίας κρύβεται ένας θυγμένος εγωισμός για ανεκπλήρωτους πόθους και επιθυμίες. Και αυτό πρέπει να ξεκαθαρίζει. Και είναι σημαντικό ο άνθρωπος να το ξεκαθαρίζει για ποιον λόγο. Για να δει σε ποια κατάσταση πνευματική είναι, για να μπορέσει να έχει υγιή πνευματική σχέση με τον εαυτό του και με τον Θεό. Όπως οι πατέρες τονίζουν πάρα πολλές φορές, τα δάκρυα δεν είναι πάντα ωφέλιμα. Υπάρχουν δάκρυα πνευματικά, υπάρχουν και δάκρυα καινοδοξίας, υπάρχουν δάκρυα φιλιδονίας, υπάρχουν και δάκρυα κατανήξεως. Πίσω από αυτά λοιπόν είναι ωφέλιμο ο άνθρωπος να τα ξεκαθαρίζει και να ξέρει πότε ταυτίζεται με την εσωτερική του κατάσταση οι εξωτερικές του εκδηλώσεις. Γιατί πολλές φορές ξεγελιόμαστε και εμείς με τον εαυτό μας και οι παπάδες με τους λαϊκούς και οι λαϊκοί με τους παπάδες, με διάφορες εκφράσεις εξωτερικές που δεν δηλώνουν αυτήν την αληθινή εσωτερική κατάσταση. Οπότε είναι ωφέλιμο ο άνθρωπος, χωρίς να του γίνεται μανία, να ξεκαθαρίζει, έχοντας εμπιστοσύνη στον Θεό, το νόημα των διαφόρων εκδηλώσεών του. Και γιατί λέμε μανία? Γιατί πολλές φορές, προσπαθώντας ο άνθρωπος να δει τι γίνεται μέσα του και προσπαθώντας να κάνει μια ψυχανάλυση, γίνεται νευρωτικός, γίνεται μανιακός και αναλύει αυτά που δεν αναλύονται και παιδεύεται ο άνθρωπος. Μιλούμε όμως για απλές φυσικές καταστάσεις που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εφόσον θέτουμε κέρια ερωτήματα στον εαυτό μας, απλά και καθαρά, που να φανερώνουν ποιος είναι ο πραγματικός λόγος των διαφόρων εκδηλώσεών μας και στάσεων. Επομένως, πολλές φορές πίσω από τα δάκρυά μας ή από εκφράσεις μετανοίας ή πράξεις και κινήσεις μετανοίας κρύβονται τα κόμπλεξ μας, τα αισθήματα αποτυχίας που έχουμε για μη πραγματοποιούμενους στόχους και σκοπούς της ζωής μας. Πολύ εύκολα ένας ερωτευμένος που δεν εκπληρώθηκε ο ερωτάς του θα το ρίξει στην προσευχή και στα δάκρυα και θα μιλάει για πόθον Θεού. Και όταν ξαφνικά του λύσεις το πρόβλημα και του δώσεις το ερωμένο πρόσωπο, τα ξεχνάει όλα. Επομένως, πολλές φορές δεν είναι γνήσιος ο τρόπος προσέγγισης του Θεού. Αλλά και ούτε είναι και κακό που γίνονται αυτά. Είναι φυσιολογικά και λογικά στην κατάσταση και άγνοια που έχουμε. Και μάλιστα αυτές οι καταστάσεις μπορούν να μας ωφελήσουν σε μια πνευματική διάσταση, εφόσον και μόνο εφόσον ξεκαθαρίσουμε την κατάστασή μας. Γιατί πολλές φορές λέει κάποιος, είδες Πάτερ μου, και από το στραβό βγάζει ο Θεός καλό. Και από αυτές τις καταστάσεις, μέσα από αυτό το πρόβλημα του προσέγγισε τον Θεό. Αληθινή προσέγγιση του Θεού δεν είναι αυτά τα παράπονα και αυτά τα δάκρυα. Αυτά τα παράπονα και αυτά τα δάκρυα μπορούν να φυπνήσουν μέσα μας μια άλλη διάσταση, αλλά η πραγματοποίηση της ωφέλειας αυτού του πράγματος, εφόσον ξεδιαλύνει μέσα μας και πούμε ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε πόθο για την αλήθεια, τότε τα δάκρυα αυτά ήταν αληθινά, αλλά με αυτά μου ξύπνησε μια αληθινή διάσταση ζωής. Πρέπει όμως αυτό να το ξεκαθαρίσουμε και να μην μπερδεύουμε και να μην διαστρέφουμε την κατάστασή μας. Όπως παραδείγματος χάρη, για το καταλάβουμε αυτό πιο πολύ, όταν μιλούμε για την πιστότητα εις των πνευματικών μας ή για την υπακοή, δεν ξεκαθαρίσαμε ποτέ ίσως ότι όταν εννοούμε υπακοή ή πιστότητα εις τα λόγια του πνευματικού, δεν είναι πιστότητα και υπακοή στον άνθρωπο, αλλά μας νοιάζει δι' αυτής της υπακοής να υπακούσουμε εις τον Θεό. Πόσες φορές το ξεκαθαρίζουμε αυτό, ότι δεν υπακούμε εις άνθρωπον, ούτε μας ενδιαφέρει αυτός ο άνθρωπος αν θέλετε, αλλά μας ενδιαφέρει δι' αυτού του τρόπου, δι' αυτού του λόγου να προσεγγίσουμε το θέλημα του Θεού. Κατά πόσο δηλαδή όταν κάνουμε, ας υποθέσουμε υπακοή, τον κάνουμε εις τον Θεό και μας ενδιαφέρει το θέλημα του Θεού και μας ενδιαφέρει ουσιαστική έβρεση της αληθείας ή απλώς η ανασφάλιση οι συναισθηματικές, ότι θέλουμε κάποιον από κούμπι ή είναι η ονεξία μας που θέλουμε ένα χώρο να μας αναγνωρίζει και ένας άνθρωπος ο οποίος να καταξιωνόμαστε γιατί μας αποδέχεται και μας αναγνωρίζει, τον μπερδεύουμε από την αληθινή διάσταση την πνευματική της προσέγγισης του Θεού. Και ιδίως όταν πρόκειται για ευαίσθητους ανθρώπους ή για γυναίκες που εύκολα, όταν νιώθει περιθωριοποιημένη γυναίκα ή κοινωνικά πολλές φορές ταλαιπωρημένη, ζητεί έναν άνθρωπο να την ακούσει και όταν την ακούσει υπόσχεται υπακοές, αλλά αυτή η υπακοή δεν είναι πνευματική. Γι' αυτό τον λόγο μέσα από αυτήν την τοποθέτηση πολλές φορές πιέζεται και καταπιέζεται. Πιέζεται και καταπιέζεται ίσως όχι τόσο από την στάση του πνευματικού, που πολλές φορές μπορεί να ενθαρρύνεται και από τη στάση του πνευματικού, αλλά από την πίεση που επιβάλλει ο ίδιος ο άνθρωπος στον εαυτό του να αρέσει σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Και χωρίς, και επειδή όταν θελήσεις να αρέσεις σε κάποιον άλλον άνθρωπο, χωρίς προοπτική ανάπαυσης πνευματικής, κάποια στιγμή θα πιεστείς. Επομένως και αυτή είναι μια πίεση που δεν θα έχει προοπτική, που δεν θα έχει λύση και κάποια στιγμή άνθρωπος θα ταλαιπωρηθεί και θα αρχίσει να νιώθει άσχημα και να απομακρύνεται. Και η απομάκρυνση αυτή δεν είναι λιγότερη ή δεν είναι μεγαλύτερη αμαρτία από το να κάνει υπακοή, γιατί και οι δύο καταστάσεις ήταν χωρίς επίγνωση. Και ίσως καμιά φορά να είναι απαραίτητο αυτή η απομάκρυνση για να απομυθοποιήσει κάποια πράγματα και να δει ο άνθρωπος μέσα του βαθιά τι θέλει και τι γίνεται. Πρέπει λοιπόν να γίνει αξιαδιάλειμμα της πνευματικής και ψυχολογικής διάσταση. Και όταν λέμε αυτό, δεν είναι ένα ψήρισμα της ζωής μας ή μια λεπτομερής ανάλυση κάποιων καταστάσεων, αλλά για μια έτσι καθαρή εξήγηση και τίμια εξήγηση με τον εαυτό μας. Γιατί αλλιώς αναπτύσσονται υποκριτικές διαστάσεις και λαθεμένες καταστάσεις. Να πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Κανείς λέει ότι έρχομαι στην εκκλησία και εξομολογούμε και ο Πάτερ μου πόσο ανάλαφρος ένιωσα μόλις έφυγα. Και αυτό μας αρέσει και έχει ταυτιστεί πολλές φορές η πνευματική διάσταση, η μετοχή μας στα μυστήρια με μια αίσθηση χαλάρωσης ψυχολογικής και ένα αίσθημα ευχαριστήσεως. Αλλά αυτό τι μαρτυρεί, ότι δεν έχουμε αληθινή τοποθέτηση. Για ποιον λόγο? Γιατί το μυστήριο της Εκκλησίας δεν υπάρχει για να αποφορτίζει τον άνθρωπο ενοχικά, αλλά υπάρχει για να εντάσσει τον άνθρωπο στο σώμα του Χριστού και να τον καθιστά ικανό να σχετίζεται με τον Θεό και δια του Θεού με τον κάθε άνθρωπο. Άρα όταν εγώ μένω στην αίσθηση αν αισθάνθηκα καλά ή όχι, δεν με ενδιαφέρει η σχέση, με ενδιαφέρει η αίσθηση που θα, που θα προσλάβω, η κατάσταση που θα διέλθω. Επομένως πρέπει να ξεκαθαρίζει ο άνθρωπος και να ξεδιελύνει μέσα του γιατί ακριβώς μπορεί να ακολουθεί μια πνευματική οδόν και ποτέ να μην έχει ανάπαυση. Και αυτό δεν οφείλεται στη σκληρότητα του Θεού, αλλά στην αδιακρισία μας, το να μην ξεκαθαρίζουμε την αληθινή με την ψευδή πνευματική οδόν. Επομένως, μετάνοια δεν είναι απλώς ένας αποφορτισμός ενοχών. Οι ενοχές είναι ένα σύμπτωμα μιας ασθένειας που θα μου υπομνήσει, που θα μου θυμίσει ότι κάτι δεν πάει καλά, για να ορθοποδήσω και να επανακάμψω. Και η επανάκαμψη είναι η σύναψη σχέσεως με τον Θεό, η αποκατάσταση της διασαλευμένης σχέσης με τον Θεό που έχει αντίκτυπο στον εσωτερικό μου, κόσμο, που ο εσωτερικό μου κόσμο διαστάται, κομματιάζεται, χάνει την ενότητά του και χάνοντας ο άνθρωπος την ενότητά του δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να συνομιλήσεις με έναν άνθρωπο όταν είσαι πολύ διασπασμένος. Χάνεις την ενότητά σου, δεν έχεις μία γλώσσα, δεν έχεις μία όραση, δεν έχεις μία αίσθηση, δεν έχεις μία ανάγκη, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Άρα δεν μπορεί να συνεχίσεις με έναν άνθρωπο. Η μετάνοια είναι η αποκατάσταση του ανθρώπου στην απροτέραν, στην προκτοτική ακεραιότητα και ενότητα που καθιστά τον άνθρωπο ικανόν να κοινωνεί, να κοινωνεί τους ανθρώπους, να συνυπάρχει και να συνομιλεί και να συνεννοείται. Επομένως χρειάζεται να το δούμε αυτό, ότι γιατί η έννοια της ενοχής, η έννοια του αποφορτισμού της ενοχής έχει καθαρά τη ηθικιστική διάθεση, διάσταση, και όταν λέμε ηθικιστική, το οικιστική μαρτυρεί τη διαστροφή του ήθους. Γιατί ο Θεός δεν είναι αμύθικος, είναι το αληθινό ήθος. Ο ηθικισμός είναι διάστροφη, η διαστροφή του αληθινού ήθους, που ο αληθινός ήθος είναι δυνατόν να ζω, να ζω μέσα στην κοινωνία, μέσα στην κοινωνία της σχέσης, εφόσον προηγηθεί αυτή η κίνηση μετανοίας. Ένα άλλο παράδειγμα για να το καταλάβουμε αυτό. Πολλές φορές έρχονται πονεμένοι άνθρωποι στην εκκλησία και ζητούν μία λύτρωση. Και ο παπάς δεν είναι πάντα σε εγρήγορηση και πνευματική διάβγεια και μπορεί και είναι χαρακτήρας ευαίσθητος και να συμπονεί τον άνθρωπο να μετέχει στον πόνο του, να ταυτίζεται με το πρόβλημά του και έτσι να ξεγελιέται σε μια πνευματική διάσταση, σε μια ψυχολογική διάσταση του ανθρώπου και να μην το λυτρώνει, να μην μπορεί να τον ελευθερώσει. Πώς? Όταν νοιάζεται ένα αγωνίος να δώσει παράκληση και όταν μάλιστα έχει διαφημιστεί το γεγονός ότι στην εκκλησία ξεκουράζεσαι, αναπάβεσαι, παρηγορείσαι. Και τότε στο όνομα αυτής της παράκλησης δεν μπαίνουμε σε διαδικασία να βγάλουμε αλήθειες στον άνθρωπο, να του θέτουμε ουσιαστικά ερωτήματα που να του μαρτυρούμε ή να του δίνουμε τη δυνατότητα να μαρτυρηθεί η πραγματικότητα του εσωτερική. Οπότε ο άνθρωπος θέλει να λέει απλά ότι θέλουμε έναν πνευματικό ή έναν άνθρωπο αδελφόν που να μας ηρεμεί, να μας δίνει παρηγοριά, αλλά να μην μας λέει αλήθεια. Και όσο μας ξεκουράζει και μας δίνει παρηγοριά, μένουμε. Όσο και αυτό χρεοκοπεί, γιατί κάθε τι, όσο ευχάριστο και αν είναι, αν δεν έχει αλήθεια χρεοκοπεί, τότε απομακρυνόμαστε. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια για να δίδεται πρέπει να υπερβαίνουμε την μονοδιάστατη άποψη ζωής της συναισθηματική, αλλά συνολικά να αντικρίζουμε την προσωπική μας ζωή και τον κάθε άνθρωπο, συνολικά, καθολικά, δηλαδή στον λόγο της αληθείας των Ευαγγελικών Λόγων. Χρειάζεται να βλέπουμε ότι η αληθής δείκτης που ξεμπερδεύει τα πράγματα είναι κατά πόσον θέλουμε ή όχι να ταυτίζεται η ζωή μας με το θέλημα του Θεού που Ευαγγελικά μαρτυρείται. Που αυτό είναι το ξεπέρασμα οποιονδήποτε ψυχολογικών ή συναισθηματικών διλημάτων. Όπως ο ιατρός, ο οποίος μπορεί μέσα σε ευαισθητή να λυπείται τον ασθενή και να μην κάνει τη χειρουργική επέμβαση, δεν τον θεραπεύει. Έτσι και σε αυτήν την πνευματική οδό, όταν δεν θελήσουμε να δούμε την κατάστασή μας, τότε δεν μπορούν να έχουν αληθίδα τα πράγματα. Χρειάζεται ασφαλώς να λέγεται η αλήθεια. Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι είμαστε και άνθρωποι με αδυναμίες και έχουμε ανάγκη παρακλήσεως. Ασφαλώς θα υπάρξει και η παράκληση και ο συναισθηματικός στηριγμός. Αλλά θα έχει αυτό αποτέλεσμα εφόσον μας δίδει και η οδός της αληθείας. Και η οδός αληθείας να μας δίνει ξεκάθαρα, με τέτοιο τρόπο που να μας φέρνει απόγνωση. Αν δεν γκρεμιστεί το οικοδομημά μας, όταν είναι σε λάθος θεμέλια οικοδομημένο, δεν μπορεί κάτι υγιές να φτιαχτεί. Και είναι μια επώδυνο σε αυτή η κατάσταση. Και χρειάζεται να αντέξουμε. Και θα την αντέξουμε εφόσον παράλληλα μας μαρτυρηθεί ότι ο Θεός δεν είναι μόνος, είναι αγάπη. Ότι ο Θεός δεν είναι τύραννος, είναι πατέρας, που μοιάζει να μας θεραπεύσει. Άρα, χρειάζεται να βγει ασθένεια για να του δείξουμε να μας θεραπεύσει. Ο Θεός δεν μας αναγκάζει, θέλει να του πούμε ότι είμαστε άρρωστοι, να του δείξουμε την ασθένεια και να του δείξουμε και την επιθυμία μας και θα προστρέξει η ισχύαση. Χρειάζεται λοιπόν να μαρτυρείται η ασθένεια, να μαρτυρείται η απόγνωσή μας, αλλά να δίνει και ελπίδα. Αυτή λοιπόν είναι συνοπτικά μια πνευματική, έτσι, ένα ξεδιάλειμμα του ψυχολογικού με του πνευματικού στην πνευματική μας, στην αληθινή διάσταση της ζωής μας. Λοιπόν, και όσο και αν θέλει ο άνθρωπος να κρύψει μέσα του αυτήν την επιθυμία που έχει, την επιθυμία για την αλήθεια και την επιθυμία να ξεπεραστεί ο θάνατος ως ο εχθρός του, ο βασικότερος εχθρός του, όσο και να θέλει ο άνθρωπος μέσα στη μετριότητά του και στην καθημερινότητα να αγνοήσει τον βαθύτερο, τον κεντρικό λόγο που έχει ως εικόνα Θεού για τον Θεό και για την αλήθεια, αυτή η πραγματικότητα τον τρώει μέσα του. Και χρειάζεται ο άνθρωπος, και αυτή είναι η μετάνοια, να φέρει στην επιφάνεια αυτή την επιθυμία. Αυτή την επιθυμία για την αλήθεια. Υπάρχουν όμως δύο εμπόδια σε αυτά. Το πρώτο εμπόδιο είναι η εκοσμίκευση, ο πολιτισμός μας, το σύστημα του πολιτισμού μας που έρχεται να κατασυγάσει μέσα στην πολυπραγμοσύνη και, στο ηλιστικό και στο οικονομικεντρικό, έρχεται να καθησυχάσει, να προσιωπήσει αυτή την ανάγκη μας. Ξέρει η κοινωνία μας, έκαμε να έχουμε πολλές ανάγκες, μας επιβάλλει με τη μέθοδο της εικόνας και της υποβολής ότι άλλες είναι οι ανάγκες μας και όχι ο Θεός. Επειδή η εποχή μας δεν έχει λόγο, δεν μπορεί να μας το αποδείξει αυτό, ότι αυτό που μας προτείνει έχουμε ανάγκη και μας υποβάλλει με τη μέθοδο της ποσότητας, με τη μέθοδο της εικόνας, με τη μέθοδο της υποβολής, ούτως ώστε να μαγείρνει συνείδηση κάτι που δεν αποδεικνύεται. Αυτή είναι η έννοια της εκοσμίκευσης. Αυτή είναι το ότι εκοσμικευόμαστε. Νιώθουμε ότι είναι ανάγκη μας αιώνια, για παράδειγμα, ανάγκη που ταυτίζεται με το είναι μας, να θέλουμε να ζούμε άνετα, να θέλουμε να έχουμε όλες τις ευκολίες και εξαντλείται όλος μας ο στόχος σε αυτό το επίπεδο. Για παράδειγμα, όλος ο στόχος μιας συζυγής σχέσεως εξαντλείται στο να κάνουμε 2-3 παιδιά, να τα αποκαταστήσουμε, να έχουμε ευχάριστο χώρο διαμονής, ευχάριστον τρόπο διαβίωσης και άνετον, και εκεί με μία αίσθηση ότι αυτό έχει απόλυτο και αιώνια αξία για μας, αυτό, γι' αυτό πασχίζουμε. Και ενώ υπάρχουν βασικά ερωτήματα που μας αποδεικνύουν και μας θέτουν αλλού το κέντρο βάρους και μας θέτουν αλλού τον τρόπο ζωής, εμείς το αγνοούμε, γιατί όλοι έτσι ζουν και μας γίνεται έτσι επιμονή και αιμονή ότι αυτό πρέπει να ζούμε κι εμείς, παρότι δεν μας αποδεικνύεται. Από την άλλη υπάρχει και ο πλησιαστικός τρόπος που μας εμποδίζει από το να βρούμε αυτόν τον αληθινό στόχο μέσα από την τυπολατρία της Εκκλησίας. Όταν η πνευματική ζωή από μια πρόκληση και πρόσκληση σε, ένα ζωντανό, σε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό, μέσα σε μια πρόκληση, πρόσκληση εις την όντως ζωή, εκπίπτει και η Εκκλησία και η πνευματική ζωή σε ένα σύστημα με χρησιμοθυρική διάσταση, με μια τελειολογική διάσταση. Κάνω τούτο για να έχω αυτό το αποτέλεσμα, και μόνο εφόσον μου αποδείξει η Εκκλησία ότι θα έχω απτά, φανερά αποτελέσματα εις την προσωρινότητά μου, εις την θνητότητά μου, τότε μόνο την παραδέχομαι. Και από την άλλη, εφόσον η Εκκλησία μπορεί να μου αποδεικνύει ότι έτσι καταξιώνομαι στον εαυτό μου, έτσι την αποδέχομαι. Μπαίνει λοιπόν η τυπικότητα, μπαίνει η συνήθεια στην Εκκλησία. Κάνουμε λειτουργικές πράξεις που έχασαν το μυστηριακό τους, το θεολογικό τους νόημα. Κάνουμε ακολουθίες, κάνουμε άσκηση, κάνουμε νηστείες, κάνουμε γονικλησίες, χωρίς να έχει ξυπνήσει μέσα μας η καρδιά της αναζήτηση της αληθινής ζωής. Κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα χωρίς μέσα μας να υπάρχει ανάγκη για έβρεση ενός τρόπου ζωής. Η Εκκλησία πρωτίστως μαρτυρείται ως μία στάση ζωής, ως ένας τρόπος ζωής που φανερώνεται εις τον άνθρωπο ως αποκάλυψη αιωνίου ζωής, ως αποκάλυψη Θεού. Όχι ως ένας τρόπος ζωής που γίνεται αυτοδικαίωσή μας και επιβράβευση του εαυτού μας. Οπότε, αν ο άνθρωπος δεν έχει πόθον για την αλήθεια, αν δεν αναζητεί την αλήθεια και δεν κατανοεί ότι η εκκλησιαστική του πράξη, η ασκητική του πράξη δίδεται ως δυνατότητα αποκάλυψης ζωής, ως δυνατότητα γεύσης ζωής, αιωνίου ζωής, τότε μάλλον είναι σε λάθος βάση πνευματική και πρέπει να επανατοποθετηθεί. Η εκοσμίκευση λοιπόν αφενός και η τυπολατρία και ο νομικισμός, μια άλλη μορφή σύγχρονου φαρισαϊσμού και αυτοδικαίωσης, είναι εμπόδια που δεν αφήνουν τον άνθρωπο να λειτουργήσει ισορροπημένα από πνευματική άποψη. Θέλετε σε αυτό να ρωτήσετε κάτι? Δεν καταλάβω τι. Ναι, λέει ο Θεόδωρος, πώς είναι δυνατόν κανείς να ζητάει την παρηγοριά Και αυτή η υπερβολή, αν μην είναι αλήθεια, εφόσον αλήθεια είναι παράκληση. Με αυτό το πρόβλημα, ότι ο άνθρωπος θέλει παράκληση χωρίς την αλήθεια. Και έξω από την αλήθεια. Δεν θέλει την παράκληση που δίνει ο λόγος αληθείας το οντολογικόν γεγονός, αλλά θέλει την παράκληση, την εφήμερον και θνητήν του ψυχολογικού γεγονότος, του καλού τρόπου συμπεριφοράς, του χαϊδέματος, του νταντένατος, που απλώς ο άνθρωπος θέλει την καταξίωσή του. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και αυτήν την άκρη και το είπαμε αυτό. Ο άνθρωπος θέλει και ψυχολογικά να ορθοποδήσει πολλές φορές για να έχει το κουράγιο και πνευματικά να κινηθεί. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό δεν είναι η λύτρωση του ανθρώπου. Γιατί πολλές φορές και η αλήθεια όταν δίδεται αδιάκριτα, χωρίς να είναι τα αυτιά έτοιμα να ακούσουν και η διάθεση του ανθρώπου ή καρδιακή να δεχθεί την αλήθεια, δεν πρέπει να λέγεται. Πρέπει τότε να λέγεται ως κίνηση, ως παρουσία, ως στήριγμα έστω και ψυχολογικό. Γιατί δεν είναι λιγότερο πνευματικό το να παρηγορήσεις κάποιον ψυχολογικά, αλλά καθίσταται εμπόδιο στην πνευματική του διάσταση όταν αυτό το ονομάσεις πνευματικό, όταν αυτό το ονομάσεις αλήθεια. Είναι μια διαδρομή προς την αλήθεια η ψυχολογική υποστήριξη κάποιου ανθρώπου που είναι απογοητευμένος, αλλά δεν είναι η αλήθεια. Είναι η απαραίτητη διαδρομή προς την αλήθεια, αλλά δεν είναι η αλήθεια. Οπότε χρειάζεται να επισημάνουμε ότι είναι απαραίτητη και η ψυχολογική στήριξη, αλλά αυτό δεν είναι η αλήθεια. Όπως επίσης χρειάζεται να επισημάνουμε ότι και χωρίς ψυχολογική στήριξη η αλήθεια που δίδουμε είναι στεγνή και ψευδής. Γιατί κανείς θέλει να δεχθεί αλήθεια και μέσα στο παράδειγμά μας, το έμπρακτο της αγάπης, ότι συμμεριζόμαστε την κατάστασή του, συμμεριζόμαστε τον πόνο του, κατανοητόν. Αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί, θα αλλάξουν όλα ξαφνικά σε μια στιγμή. Αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί, όλες οι πόρτες θα έχουν κλείσει στη ζωή. Αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί, θα αλλάξουν όλα ξαφνικά σε μια στιγμή. Αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί, πώς μπορεί να σταματήσει. Όλες οι πόρτες θα έχουν κλείσει στη ζωή. Αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί. Ναι. Σίγουρα το περιβάλλον επηρεάζει τον άνθρωπο, αλλά δεν τον καθορίζει. Αυτό που καθορίζει τον άνθρωπο είναι η ελευθερία του και οι αντιστάσεις που υψώνει μέσα από την προσωπική του ελευθερία. Και ο Θεός, όταν δει τις δυσκολίες μας, περισσότερο ενισχύει. Κανείς λέει ότι στον κόσμο είναι δύσκολο να έχεις πνευματική ζωή, αλλά δεν ξεχνούμε ότι και ο Θεός περισσότερο στηρίζει αυτό που είναι σε δυσκολίες. Αυτό σημαίνει ότι η πνευματική ζωή τη στηρίζει μόνο στον εαυτό μας και αγνοούμε την χάρη του Θεού, που αυτόν που έχει περισσότερη ανάγκη περισσότερο στηρίζει. Όπου η αμαρτία επερίσσευσε, επερίσσευσε και η χάρη, λέγει η γραφή. Άρα υπάρχουν τα παρεντεφόδια, η χάρη ή τα ασθενούς που τα θεραπεύουσα και τα ελείποντα να πληρεί, έρχεται στον άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στην αμαρτία, το λυτρώσει αυτή να θέλουμε. Άρα επομένως το θέμα είναι κατά πόσο υψώνουμε μέσα από την προσωπική μας ελευθερία αντιστάσεις σε αυτές τις προκλήσεις, ούτως ώστε να φέρουμε ισορροπία στο βάδισμά μας, στην οδό την οποία πορευόμαστε. Αυτή όμως η ισορροπία θα έλθει αν ξεκαθαρίσουμε τον εαυτό μας. Ποια είναι η πραγματική μας θέληση, ποια είναι η πραγματική μας επιθυμία. Και να μην ζούμε σχιζοειδώς. Δηλαδή η θέλησή μας να κινείται από εδώ και από εκεί, αυτό είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά να έχουμε σε μια ενότητα. Και αυτό είναι προσωπική υπόθεση μετανοίας. Επίσης μπορούμε να πούμε όμως ότι κάποιοι προσπάθησαν τόσο, κάποιοι λιγότερο, κάποιοι περισσότερο. Εν δικία λέει, του πατρός μου πολέμωνε εσύ. Κατά την διάθεση του ανθρώπου. κατά τη διάθεση του κοκδηλώνοντος μετάνοια, που η μετάνοια είναι ταπείνωση και ταπείνωση σημαίνει δεκτικότητα Θεού, κατά βαθμό δηλαδή μετανοίας, δηλαδή δεκτικότητάς μας προς τον Θεό, κατά βαθμό πρόσληψης του Θεού, εκεί τοποθετούμε και τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού. Επιλέγουμε εμείς την οικία, αλλά κι αν δεν μπόρεσες πολύ, μην απογοητεύεσαι, υπάρχει θέση και για σένα, αρκεί να θέλεις. Όπως λέει ο Κύριος, ότι τι έκανε στο δείπνο όταν δεν ήλθαν οι προσκεκλημένοι, κάλεσε τους χολούς και τους κουλούς. Επομένως, και αν είμαστε τραυματισμένοι, πάλι υπάρχει ελπίδα, έστω και τραυματισμένοι και ανάπηροι, να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Άρα ποτέ είναι απαραίτητο να μην χάνουμε την ελπίδα και να αναγνωρίζουμε την ασθένειά μας, και είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε πνευματικά για να έλθουμε στην χάρη του Θεού, να έλθουμε ισορροπία. Αν κανείς δει το τραύμα του, δει την αναπηρία του, δει τον άλλο που περπατάει και συγκρίνει τον εαυτό με αυτό που περπατάει, έχει μέσα του μία φαντασία ότι θα μπορούσε να φτάσει σε μέτρα αγιότητο, και βλέπει την κατάντια του, την πτωχία του, δεν μπορεί να προχωρήσει. Ας ξεκινήσουμε από μια χαμηλότερη βάση με ελπίδων και να μπορούμε να έρθουμε ισορροπία και να προχωρήσουμε σωστά. Ναι, δεν είναι το όνομα σου. Βασιλική, δεν είναι κακό να υπάρχει αυτό. Καθόλου κακό, δεν το είπαμε αυτό. Καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα, τη δική του προσωπικότητα, για να μπορούν να πάρουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν μπορούν όλοι με όλους. Απλώς είπαμε κυρίως ότι ο άνθρωπος θέλει να ακούει μόνο αυτό. Και όταν το επισημάνεις καταστάσεις που αφορούν την πρακτική του ζωή, που θα έχει προσωπικό κόστος για αυτές, δεν μπορεί. Δεν τις ακολουθεί. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν θέλει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ένας πνευματικός. Αν το υποστηρίξεις εσύ ότι υπάρχει, άλλαξε το. Και αν υπάρχει καλή θέληση από σένα και διάθεση, ο Θεός δεν θα σε αφήσει, αλλά θα τον φωτίσει, γιατί δεν είναι μόνο πνευματικός, εμείς το ξεγελιόμαστε από αυτό. Θέλουμε Άγιο Πνευματικό για να σωζόμαστε. Θέλουμε γνωριμίες με Αγίους ανθρώπους να σωζόμαστε. Και να είναι απλά τα πράγματα. Δεν έχουμε ανάγκη, έχουμε ανάγκη τον Ευαγγελικό Λόγο και την Εκκλησία. Η ανάγκη μας για κάποιους χαρισματικούς ανθρώπους περιφρονεί την Εκκλησία, που εκεί είναι η σωτηρία μας. Ναι, μέσα Βασιλική ακριβώς, αν ο άνθρωπος έχει αγνή διάθεση για τον Θεό, θα του μαρτυρηθεί μέσα από, θα φωτιστεί πνευματικός του, έστω και ακούσει για να δει την αλήθεια. Επειδή όμως δεν πρέπει να είμαστε και τελείως, για να είμαστε τελείως ρεαλιστικοί, έστω μπορεί να μην συμβαίνει αυτό και να είναι αναγκαιό να συνειδητοποιήσεις, ο Θεός θα σε καλύψει. Όταν με την άγνοια σου προχωρείς και σε μακαρδί, όταν διαπιστώσεις όμως κάποια πράγματα και μένεις, τότε για ποιο λόγο μένεις? Για ανθραπαρέσκεια? Τότε δεν έχουν πρόβλημα, δεν θα πεις ο Θεός. Αν διαπιστώσεις πραγματικά δεν υπάρχει αυτή, ευχαριστώ και καλό. Να είσαι καλά. Επομένως, πρέπει να ξεκαθαρίζει με αυτή την έννοια το πράγμα, γιατί δεν μπορούμε, ο Θεός δεν είναι ουτοπία. Η αλήθεια είναι ότι δεν φανερώνεται μέσα σε έναν παραμυθένιο, ένα ψευδί φανταστικό τρόπο, αλλά και μια πραγματικότητα. Οπότε δηλαδή για πιστεύεις κάποιο πρόβλημα και μένεις, τόσο είπε ο Θεός, γιατί το κάνεις αυτό? Κάποιος λόγος υπήρχε. Από ταπείνωση θα σε σώσει. Από ανθρώπινη αν θα παρέσει και από την έννοια να στενοχωρήσει κάποιον, ας βγει στα παραμύθια τώρα, δεν έχεις τον εγωισμό, δεν έχεις την ταπείνωση να συγκρουστεί, δεν έχεις την ταπείνωση. Γιατί πολλοί άνθρωποι είναι καλοί, όχι από καλοσύνη, από φόβο να κοντραριστούν κάποιον άνθρωπο. Για να μην χάσει ο άλλος άνθρωπος την καλή εικόνα που θέλουμε να έχει για μας. Είναι μια ανθρώπινη αδυναμία που χρειάζεται να ξεπεράσουμε. Πολλές σχέσεις, και ερωτικές και συνειδικές, λειτουργούν σε αυτό το δίλημα του να μην στενοχωρήσουμε τον άλλον και πολλές φορές επιλέγουμε πράγματα που ουσιαστικά δεν μας εκφράζουν. Δεν είναι δυνατό να κάνεις κάτι για να μην στενοχωρήσεις όταν εσένα δεν σε εκφράζει. Δεν είναι ελεύθερη κίνηση. Θα την κάνεις εφόσον έχεις τόσο δύναμη αγάπης που από μόνη της η αγάπη σου σε γεμίζει. Και τότε είναι σωστό, αλλά έχουμε τέτοια αγάπη. Το κάνουμε μάλλον γιατί δεν θέλουμε να στενοχωρήσουμε κάποιον του τέστη να μην εκτεθούμε στον άλλο. Να μπουν αλήθειες με τον άλλο, αυτό δεν δικαιολογείται. Και πολλές σχέσεις ξεκίνησαν έτσι και ταλαιπώρησαν τον άνθρωπο μέχρι τέλη της ζωής του. Πρέπει να έχουμε τη δύναμη να λέμε αυτό που νιώθουμε. Και στο πνευματικό μας, και στον φίλο μας, και στις σχέσεις μας. Γιατί αναπτύσσεται το ψευδές πρόσωπο, αναπτύσσεται το προσωπείο μέσα μας. Αναπτύσσεται η υποκρισία. Πρέπει να εκφράζουμε αυτό που νιώθουμε. Δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική προκοπή αν δεν λέμε αυτό που νιώθουμε. Αρκεί βεβαίως να λέγεται και με μια στοιχειώδη ευγένεια. Με ένα διακριτικό τρόπο. Να μην εκφράζεις αυτό που λέμε η εμπάθεια, η μειονεξία μας ή η καταπίεση που εμείς στην ουσία επιβάλαμε στον εαυτό μας. Αλλά λέγεται και με μια αξιοπρέπεια και με μια αρχοντιά. Νομίζω πως δύο στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά στην πνευματική μας ζωή είναι πρώτον, να είμαστε έξυπνοι. Τι σημαίνει αυτό, δεν γίνουμε κομπιούτερ, αλλά λειτουργούμε το μυαλό μας. Να έχουμε μια στοιχειώδη ευστροφία, να έχουμε έναν κοινό νου. Δεν είναι δυνατόν η πνευματική ζωή να πορεύεται χωρίς τον κοινό νου. Και αφετέρου να έχουμε την αρχοντιά, να μην είμαστε εύθυκτοι, κακομύριδες, ζηλιάριδες. Να έχουμε την αρχοντιά, αυτό που νιώθουμε να το λέμε είναι αξιοπρέπεια. Όταν ο άλλος μας δίνει σημασία να χαιρόμαστε, αν δεν μας δίνει σημασία να μην λυπούμεθα. Είναι αρχοντιά αυτό. Πρέπει να έχουμε αυτή την αρχοντιά. Να μην μας πιάνει απόγνωση από το παραμικρό. Να μην μας πιάνει κακομυριά. Να μας πιάνει τα κλάματα και τα παράπονα. Δεν είναι ψυχή την οποία θα δει ο Θεός. Θα την περιφρονήσει αυτή την ψυχή. Γιατί η ίδια ψυχή περιφρονεί τον εαυτό της με αυτόν τον τρόπο. Υποτιμάμε τον ίδιο τον εαυτό μας με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει λοιπόν να βρούμε την αξία μας, να εκτιμούμε τον εαυτό μας και να έχουμε μια στοιχειώδη ευστροφία για να μπορούμε να πορευόμεθα υγιώς πνευματικά. Αλλιώς ψυχολογικές καταστάσεις, ταπεινόσχημες ή μειονεξίες ονομάζουμε ταπείνωση. Τη λέμε υποχωρητικότητα. Τον καλυμμένο εγωισμό μας τον ονομάσαμε πνευματικότητα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε με προσοχή. Υπάρχει λοιπόν η ψευδής πνευματική ζωή, η οποία πρέπει να την βάζει ο άνθρωπος να βάζει την αληθινή του διάσταση στην επιφάνεια. Και η μεγάλη τεσσαρακοστή που έρχεται είναι μια πρόκληση για αυτό το γεγονός του να δούμε πόσο ουσιαστικοί είμαστε με τον εαυτό μας, πόσο αληθινοί είμαστε, πόσο ψάχνουμε τον Θεό. Η μεγάλη τεσσαρακοστή δεν είναι ένα έθιμο ή μια χρονική τυπική διάσπαση της Εκκλησίας μέσα από την νηστεία και κάποιες εξωτερικές ασκήσεις. Η μεγάλη τεσσαρακοστή είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι αυτή η θρηνοδία του ανθρώπου για την εξορία του από τον παράδεισο, για την έξοδο του από την όντως ζωή και τον πόθο του και την ανάγκη για επιστροφή. Χρειάζεται η τεσσαρακοστή να βγει από το πλαίσιο της θηβικότητας και να δούμε ακριβώς αυτό το σημαντικό στοιχείο. Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι ένας τρόπος ζωής που σημαίνει τι? Να πάρουμε στα σοβαρά την πίστη μας, να πάρουμε στα σοβαρά την ζωή μας. Να μην αρκούμεθα εις τα λίγα και ασήμαντα. Να αρκούμεθα εις το θησαυρό και εις όλα. Να μην νιώθει κορεσμό ποτέ ο πρόθος του ανθρώπου για την αλήθεια. Να είναι ζωντανός. Μεγάλη Τεσσαρακόστη σημαίνει να βγούμε από τη μετριότητα της καθημερινότητάς μας. Αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει συνέχεια, γιατί είμαστε αδύνατοι. Η Εκκλησία λοιπόν μας προτείνει κάποιες 40-50 μέρες που μας καλεί η προσπάθεια αυτή σε μια πνευματική αναζήτηση, είναι πιο σύντομη, με περισσότερο ένταση και περισσότερο σταθερότητα. Η ανάγκη λοιπόν του ανθρώπου να βγάλει στην επιφάνεια αυτό το κεντρικό πόθο της υπάρξεώς του για την αλήθεια και για τον Θεό δεν έχει να κάνει με αλλαγή τρόπου ζωής κάποιες ημέρες, έχει να κάνει με έναν ουσιαστικό τρόπο. Ο χρόνος της Σαρακοστής καθαγιάζεται. Πότε καθαγιάζεται ο χρόνος μας? Όταν εκπληρώνουμε το λόγο του χρόνου. Πότε καθαγιάζεται οποιαδήποτε μας πράξη και σχέση? Όταν εκπληρώνεται ο λόγος. Πότε αγιάζει ο άνθρωπος? Όταν εκπληρώνει το λόγο της υπάρξεώς του. Όταν δηλαδή αναζητεί την κοινωνία με την ζωή. Τότε ο άνθρωπος είναι άγιος. Ποιος είναι ο άγιος? Δεν είναι αυτός που κάνει 5-10 ασκητικές πράξεις χωρίς λόγο. Μπορεί να γίνει δαίμονας αυτός ο άνθρωπος. Γιατί μπορεί σε αυτά να δικαιωθεί και να καταστήσει άχρηστον τον Θεό στην ζωή του και να καταστήσει άκυρη και άχρηστη τη θυσία του Χριστού. Επομένως, η ζωή μας βρίσκει το στόχο και καθαγιάζεται εφόσον εκπληρώνει το λόγο της, το λόγο για τον οποίο ζούμε. Τα πράγματα είναι παρουσία Θεού όταν εκπληρώνει το στόχο της, το λόγο του. Όταν την τροφή μου τη δέχομαι ευχαριστηριακά, δηλαδή τη δέχομαι ως δώρο του Θεού και τον ευχαριστώ γι' αυτό, τότε βρίσκει το λόγο του η τροφή. Τότε μετρέφει όχι μόνο σωματικά και πνευματικά. Τότε είναι αγία η τροφή. Και αυτό μας το δείχνει η Θεία Λειτουργία, που παίρνουμε τα υλικά αγαθά, τα δίνουμε στον Θεό, το ψωμί και το κρασί που είναι όλη μας η ζωή και η κόπη, και επιστρέφεται μετά ως σώμα και αίμα Χριστού, ως αντίδωρον αυτής μας της κατάθεσης. Δεχόμαστε ως δώρον τη ζωή και την επιστρέφουμε, την δίνουμε στον Θεό, τα σάκ των σών, συμπροσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Με αυτό που μας έδωσε δεν είναι δικό μας. Δεν έχουμε κάτι σημαντικό που να μην το ελάβαμε. Και το δίνουμε στον Θεό. Και επειδή ο Θεός είναι Θεός προσφοράς μας, θα ξαναγυρνά πλέον ως δωρεά. Μεταμορφωμένο στην χάρη του. Έτσι η τροφή γίνεται καθαγιασμένη τροφή. Οι σχέσεις μας, εφόσον εγκεντριστούν, μπολιαστούν, σχετιστούν με τον Θεό, καθαγιάζονται. Και ο χρόνος μας λοιπόν, εφόσον είναι χρόνος μετανοίας και χρόνος που καλλιεργείται αυτή η σχέση με τον Θεό, που είναι χρόνος αναζήτησης του Θεού, είναι Άγιος ο χρόνος. Ο χρόνος τότε μεταβάλλεται από φθαρτός χρόνος σε εμπειρία αιωνίου ζωής. Γίνεται αιώνιος χρόνος. Τότε γίνεται χρόνος αιωνιότητας. Τότε ξεπερνούμε τις διαστάσεις του χρόνου και έχουμε την ογδόηνη μέρα, την μέρα της φανερώσεως του Κυρίου. Η Κυριακή είναι η μέρα του Κυρίου. Τι σημαίνει? Η Κυριακή είναι η πρώτη και ταυτόχρονα η ογδόη μέρα. Η πρώτη μέρα είναι η μέρα της δημιουργίας. Η ογδόη είναι η μέρα του μέλλοντος αιώνος, που είναι η μέρα που γευόμαστε την Βασιλεία των Ουρανών, που είναι οι βρώσεις και οι πόσεις του Χριστού. Εφόσον λοιπόν ο χρόνος μου δίνει αυτή τη δυνατότητα και για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιώ και εκμεταλλεύουμε τον χρόνο, μου δίνεται η δυνατότητα να γεύουμε δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε ο χρόνος νικέται, χάνει την φθορά του, χάνει τη θνητότητά του και γίνεται η 8η μέρα, η μέρα της Αναστάσεως, η μέρα της φανερώσεως του Χριστού. Έτσι λοιπόν καθαγιάζεται και ο χρόνος μέσα στην Εκκλησία. Επομένως, ο χρόνος της Τεσσαρακοστής είναι χρόνος σωτηρίας εφόσον μου δίνει αυτήν τη δυνατότητα. Να δούμε λοιπόν τι λέει για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή ο Εφραίμος Ήρος. Μιλάει για τον τρόπο ζωής τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μακάριος, λέει, ο εν γνώση ποθείς ασκλαθνών και μεταταπεινώσεως ράνας επί γης τα δάκρυα, ως καλούς μαργαρίτας ενώπιν του Κυρίου. Μακάριος είναι αυτός που πόθησε με γνώση το κλάμα και με ταπείνωση πόδισε τη γη με τα δάκρυά του, ως καλούς μαργαρίτες ενώπιν του Κυρίου. Κανεί ουδείς κλαίων αμαρτήσει ποτέ, κανείς που κλαίει δεν θα αμαρτήσει ποτέ, και ουδείς εν κατανήξιον λογίζεται το κακό, και κανένας που βρίσκεται σε κατάνοιξη δεν μπορεί να σκέφτεται το κακό. Εκ γάρ κατανήξεως έρχεται κλαθνός, από την κατάνοιξη έρχονται τα δάκρυα. Εδέ το κλαθνό έλλειψης και αποχή κακών εμπορεύεται, και ο κλαθνός γεννά την έλλειψη και την αποχή από τα κακά. Θησαυρός ασύρητος και χαρά νεκλάλετος εστίν η κατάνοιξη. Η κατάνοιξη είναι χαρά που δεν μπορεί να περιγραφεί και δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Κατάνοιξη είναι δε λέγω ουχή μιας ημέρας, αλλά τη γενωμένη ενικτή και ημέρα μέχρι τέλους. Όχι τα δάκρυα που είναι προσφυρά μιας μέρας, αλλά αυτά που είναι συνεχή. Πηγή καθαρά εστίν η κατάνοιξη, αρδεύουσα της ψυχής τα καρποφόρα φυτά. Είναι πηγή που φέρει καρπούς στην ψυχή του ανθρώπου και αυτά αρδεύονται, λέει, με τα δάκρυα και την προσευχή. Αυτός είναι ένας λόγος του Αγίου Εφραίμ που είναι μια εμπειρία ενός ασκητού, που είναι και εμπειρία της Εκκλησίας, ότι μέσα από την θλίψη γεννάται η χαρά, ότι τα δάκρυα γεννούν την δυνατότητα σχέση με τον Θεό. Αλλά ποια δάκρυα? Όχι τα ψυχολογικά, τα πνευματικά. Και ποια είναι τα πνευματικά? Τα εν γνώση. Γιατί πολλοί άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι και έρχονται εξ όμως, βγάζουν κάτι δάκρυα, κουβάδες δάκρυα, αλλά που δεν εκφράζουν ουσία, εκφράζουν κατάσταση ψυχολογική. Και αυτό θα φανεί στην πράξη κατά πόσον είναι οργανωμένη η ζωή μας εις τον Λόγον του Θεού, κατά πόσον είμαι συγκαταβατικός, συγχωρητικός με τον συνάνθρωπό μου, κατά πόσον ζητώ την αγάπη και την ενότητα, κατά πόσον δεν επενδύω εις τον εαυτό μου, κατά πόσον είμαι ανοιχτός άνθρωπος, κατά πόσον αρνούμε την ενδοστρέφεια ως φόβον για τον συνάνθρωπό μου ή ως έναν θυγμένο εγωισμό που δεν βρήκα αυτό που ζητούσα, την αναγνώριση και την καταξίωση. Κατά πόσον τα δάκρυα δεν είναι παράπονο και ένα κλαψούρισμα για τις ατυχίες της ζωής μας και την ταλαιπωρία την οποία υφιστάμεθα. Ένας χριστιανός δεν είναι κλαψιάρης για την ταλαιπωρία του. Μπορεί να έχει την πικρία του ως άνθρωπος, αλλά έχει και την ρόμη και την δύναμη να ελπίζει με την τέλη και να μπορεί να βλέπει θετικά την ζωή του. Δεν μπορεί κανείς να σου έρχεται και να σου μεταφέρει τέτοια θλίψη, τέτοια απόγνωση που να σου σφίγγονται και να σου διαλύει τα ύπατα. Και λες τώρα τι να του πω? Όχι τόσο για αυτό που σου μεταφέρει, όσο ότι δεν μπορεί να ακούσει ο άνθρωπος μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Όσο ο άνθρωπος κλαψουρίζει για τον εαυτό, το πρόβλημα δεν είναι κλαψουρίζει, δεν μπορεί να ακούσει τότε. Τι δεν μπορεί να ακούσει? Ότι υπάρχει ελπίδα. Και ελπίδα δεν είναι αυτό που σχεδίαζε, δεν είναι αυτό που σκεφτόταν. Αλλά ελπίδα είναι αυτό που του προτείνει ο Θεός, η δυνατότητα που του δίνει ο Θεός. Επομένως, χρειάζεται να δούμε τα εν γνώση δάκρυα και η αληθινή κατάνοιξη ποια είναι. Καταρχήν να δούμε την νηστεία. Τι είναι η νηστεία? Ξεκινάμε την νηστεία. Η νηστεία καταρχήν δεν είναι ένα ατομικό γεγονός που εκφράζει το κάθε άτομο ξεχωριστά. η νηστεία δεν γίνεται γιατί οξύνονται και οι πνευματικές μας δυνάμεις και ο άνθρωπος γίνεται πιο ικανός πνευματικά. Ούτε η νηστεία γίνεται γιατί λένε άμα νηστέψεις δυναμώνεις πνευματικά. Καταρχήν η νηστεία είναι όλης της Εκκλησίας. Και γιατί νηστεύει η Εκκλησία? Δεν νηστεύει μόνο ο Γιάννης, ο Κώστας, η Ανδρομάχη. Η νηστεία νηστεύει όλη η Εκκλησία. Δηλαδή η όλη Εκκλησία είναι σε κατάσταση νηστείας, δηλαδή προσμονής του νυμφίου, προσμονής του Χριστού. Δεν λέει γραφή όταν ο νηφίος είναι κοντά χέρι ο άνθρωπος και καταλύεται η νηστεία? Και όταν απουσιάζει νηστεύει ο άνθρωπος. Λοιπόν, η νηστεία είναι η έκφραση της προσμονής του επερχομένου νηφίου. Η νηστεία είναι η κατάσταση της Εκκλησίας που περιμένει τον Χριστόν που έρχεται ευχαριστιακά. Μέσα από την Θεία Λειτουργία, γι' αυτό έχει συνηθιστεί η νηστεία πριν τη Θεία Κοινωνία. Είναι η κατάσταση προσμονής του εν μυστηρίου, εν Θεία Ευχαριστία ερχομένου Χριστού και του Χριστού που με το πλήρωμα του χρόνου περιμένουμε. Του ερχομένου Χριστού με το πλήρωμα του χρόνου. Αυτό λοιπόν το γεγονός της προσμονής είναι και προσμονή του κάθε ανθρώπου προσωπικά. Νηστεύω γιατί περιμένω τον εραστή, τον προσμένο. Είναι μια κατάσταση ετοιμότητος και χαράς η νηστεία. Επομένως, οποιαδήποτε πράξη αποσυνδεδεθεί από αυτό το βίωμα της σύναψης σχέσεως, της προοπτικής της ζωής και της χαράς, τότε καθίσταται οποιαδήποτε ασκητική πράξη ένας μαζοχισμός, ένας οδυνισμός που απλώς ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας, γιατί η Εκκλησία δεν είναι μόνο σταυρός, είναι και Ανάσταση. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε ένα πνεύμα μόνο θλίψεως στην Εκκλησία και ενδοστρέφειας, αλλά η θλίψη και ενδοστρέφεια αποβλέπει εις το άνοιγμα και στην χαρά της Αναστάσεως. Επομένως, ένας ασκητισμός που δεν δίνει την προοπτική της χαράς και της ζωής είναι ένα ψευδές πνευματικό γεγονός που εκφράζει έναν οδυνισμό και ένα μαζοχισμό. Από την άλλη, η νηστεία εκφράζει και το γεγονός ποιο. Λέω ότι ο Αδάμ έπεσε και παρουσιάστηκε αγιογραφικά η πτώση του ως κατάλυση της νηστείας. Και ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, έρχεται ξεκινώντας με νηστεία. Ο Αδάμ υπέκυψε στον πειρασμό και ο Χριστός νίκησε τον πειρασμό. Έρχομαι τώρα και εγώ και επιλέγω αυτή τη στάση ζωής του Χριστού. Έρχομαι και λέγω πως στην φωνή του πειρασμού του διαβόλου που λέγει για το ότι φάει για να ζήσεις, λέω ότι ούκε πάρτο ζήσει ο άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό? Το έχουμε συνηθίσει, είναι έτσι η ζωή μας δομημένη, που λέμε ότι αυτό που είναι ο άνθρωπος τρώει. Αυτή είναι η έκφραση της ηλιστικότητάς μας. Ό,τι τρώμε αυτό είμαστε. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Ή αν θέλετε και έτσι είναι. Αν τρώμε τον Χριστό είμαστε Χριστό, γινόμαστε Χριστοί. Αν τρώμε τη θνητότητα γινόμαστε θνητοί και θάνατος. Λοιπόν, το επάρτο ζήσεται ο άνθρωπος. Δηλώνεται η θνητότητα. Είναι η ταύτισή μας με τον θάνατο. Γιατί ο άρτος, η ύλη έξω από τον Χριστό είναι φθορά και θάνατος. Όταν λέω ότι χωρίς φαγητό δεν μπορώ να ζήσω, χωρίς τα υλικά αγαθά δεν μπορώ να ζήσω, είναι μια ταύτισή μου με τη θνητότητα. Έρχομαι όμως και επαναστατώ και λέγω πως αρνούμε αυτή την τροφή όσο αντέχουν οι δυνάμεις μου, αφενός για να βγάλω στην επιφάνεια, να αισθανθώ και το σώμα μου, γιατί και το σώμα συμμετέχει στην πνευματική ανάπτυξη και στην προσέγγιση του Θεού, να αισθανθεί και το σώμα αυτή την αίσθηση της πείνας, η οποία θα με παραπέμψει στην πνευματική μου πείνα και θα μου θέσει το δίλημα. Από τι θέλεις τελικά να τραφείς, από τον Χριστό ή την ύλη? Οπότε ο άνθρωπος μέσα από αυτό βγάζει αυτό το υπαρξιακό δίλημα. Θέλουμε να τραφούμε από τον χρόνο ή την αιωνιότητα, από τον θάνατο ή την ζωή, από το ψωμί ή από τον άρτο της ζωής των Χριστών. Οπότε ουσιαστικά η νηστεία μας βγάζει την δυνατότητα να κάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα τον εαυτό μας. Κάνουμε μία απεργία πείνας, διαμαρτυρόμεθα εις την πτώση μας, εις την φύση μας, και λέμε ότι δεν μου είναι αρκετό το φαγητό, δεν μου γεμίζει την πείνα την εσωτερική, θέλω κάτι άλλο. Αυτή λοιπόν είναι η έκφραση της νηστείας της Σαρακοστής. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτό? Ξεκινάει λοιπόν ο άνθρωπος από αυτήν την αναζήτηση του εσωτερικού του κόσμου, και ξεκινάει η μεγάλη Τεσσαρακοστή την Κυριακή στην Θεία Λειτουργία. Στον όρθρο στους Ένους διαβάζουμε ένα απόστοιχο που λέει τα εξής. Την Κυριακή αυτό το γεγονός που μνημονεύεται στην Εκκλησία είναι η έξωση του Αδάμ από τον Παράδεισο. Η τελευταία μέρα πριν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που είναι αγώνας για την επιστροφή στον Παράδεισο, έρχεται η Εκκλησία και μας λέει ότι αυτό το δράμα του Αδάμ είναι το προσωπικό δράμα του καθενός μας. Ο κόσμος, ξέρετε τι λέει, μη στενοχωριέσαι, να χαίρεσαι. Αυτό, ξέρετε, σημαίνει, δεν είναι ελπίδα. Αυτό είναι άρνηση της ελπίδας, αυτά τα λόγια. Για ποιον λόγο? Όταν ξέρω ότι δεν είμαι εντάξει και δεν είμαι καλά και κουκουλώνω την πραγματικότητα, την κουκουλώνω γιατί? Γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει διέξοδος. Και θέλω να ξεγελώ με το ψυχολογικό σχήμα της υποβολής ότι είμαι καλά. Ενώ τα σου άλλος να θλίβεσαι και να στενοχωριέσαι είναι γιατί υπάρχουν ελπίδες. Υπάρχει ελπίδα μέσα από αυτήν την προσπάθεια του να ξεκαθαρίσεις μέσα σου τι γίνεται, να βρεις διέξοδο. Οπότε να αυτή η απάτη και να αυτό το ξεκαθάρισμα. Η χαρά που δεν έχει ελπίδα, που είναι ψευδές εις η χαράς, και η θλίψη που είναι όντως χαρά και η δυνατότητα ελπίδος. Έρχεται η Εκκλησία και με ταυτίζει με τον Αδάμ που είναι εξόριστος του Παραδείσου, γιατί σε αυτήν την κατάσταση είναι. Και που υπομιμνήσει αυτό το γεγονός για να ξεκινήσω από αυτή την θέση. Η άσκηση, η προσπάθεια που δεν έχει αυτήν την ταπείνωση, αυτή την αίσθηση, την επίγνωση της αδυναμίας μας και της απογνώσεως μας, δεν μπορεί να προχωρήσει. Όταν ο άνθρωπος δεν γκρεμιστεί, δεν φτάσει στην απελπισία, όχι γιατί έφαγε χιλόπιτες, αλλά γιατί η φύση του ήδη αγνοεί την αλήθεια και την υποθεί την αλήθεια και φοβείται τον θάνατο και θέλει να ξεπεράσει τον θάνατο. Αν δεν ξεκινήσει ο άνθρωπος από αυτή την απόγνωση, δεν μπορεί να προχωρήσει πνευματικά. Δεν μπορεί να βαδίσει στην οδό της Σαρακοστής, που είναι η θλίψη για τον εαυτό μας, αλλά ταυτόχρονα και η χαρά όσον αφορά την χάρη του Θεού. Είναι τα δάκρυα που βάζουν στην λύτρωση, στην χαρά που προέρχεται την χάρη του Θεού. Και λέει λοιπόν η Εκκλησία μας, «Εκάθισε να δάμ απέναντι του Παραδείσου και την ιδίαν γύμνωση θρηνών οδύρετο», βλέποντας τη γύμνωσή του. «Έκατσε απέναντι από τον Παράδεισο και λυπήτω, ήμι τον απάτην πονηρά πισθέντα και κλαπέντα και δόξης μακριθέντα». Αυτός κατηγορούσε τον εαυτό του και ελυπήτω για τον εαυτό του που απατήθηκε και πίστηκε από τον διάβολο και εκλάπηκε από τη δόξα του Θεού. Η έννοια της κλοπής έχει πνευματική διάσταση, ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά όταν ο λογισμός απομακρυνθεί από το Θεό είναι μια κλοπή. Φεύγει ο νου σου από εκεί που πρέπει να γίνεται και σου κλέβει ο διάβολος το νου και τη διάθεση. «Ήμι τον απλότη τη γυμνών είδε υπορημένον, αλλό παράδεισε ουκέτη σου τη τριβής απολαύσω, ουκέτη όψω με τον Κύριον και Θεόν μου». Έχει λοιπόν την λύπη, γιατί ότι εχάθηκε ο παράδεισος. Αλλά τι παράδεισος? Ο αγώνας μας δεν είναι να μπούμε στον παράδεισο ως μια κατάσταση και να κάνουμε έργα αξιόμιστα, αλλά ο παράδεισος εν τέλει είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, η διάρρηξη φιλικών δεσμών με τον Θεό. Και επιστροφή είναι η σύναψη συμβολαίου φιλίας με τον Θεό. Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας, και στην κόλαση αρκεί να είμαστε με τον Θεό, να είμαστε με τον Χριστό. Όταν εννοήσουμε τον παράδεισο σε μια κατάσταση απρόσωπη, είναι η καλύτερη φανέρωση του ηθικισμού μας και του φαρισαϊσμού μας. Γεγονός που θα μας γεμίζει με άγχος, πώς λένε μερικές καθημούλες, «Πάτε, μην ήθελε την πρέπει, μην έχω νύχτα στον παράδεισο να μπω». Δεν είναι αυτό κατάσταση, δεν μας θέλει γονίτες με αυτό, μας θέλει πρόσωπο, πρόσωπο τον βλέπουμε, να συνάπτουμε σχέσεις, και αυτά δεν γίνονται μαγικά. Είναι ένας αγώνας με επίγνωση, ένα ξεκαθάρισμα του εαυτού μας. Σε αυτά να ρωτήσετε κάτι? Και για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτός ο αγώνας, και επειδή ακριβώς η μετάνοια, η νηστεία, δεν είναι ατομικό γεγονός που αφορά μόνο τον καθένα άνθρωπο ξεχωριστά, αλλά είναι συνολικό γεγονός όλων των ανθρώπων. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, δεν αφορά την κατάθεση των ατομικών του προσωπικών ενοχών. Μετάνοια σημαίνει ότι συμμετέχω και στην αναζήτηση του άλλου ανθρώπου, συμμετέχω στην πτώση και στη μετάνοια του κάθε άλλου ανθρώπου. Η μετάνοιά μου, όπως και η προσευχή μου, αφορά όλο τον κόσμο, και κατά συνέπεια αυτό φανερώνεται με το γεγονός ποιο, της συγχωρήσεως. Γι' αυτό η Κυριακή αυτή πριν τη λέγεται και Κυριακή συγχωρήσεως. Δεν μπορεί να ξεκινήσει τη μετάνοιά σου αν δεν συγχωρεθείς. Τι σημαίνει? Όχι με εκείνα τα ψευδίστικα χαμόγελα που σαν να λέμε στον άλλο, παράτα με, δεν θέλω να έχω πολλά μαζί σου, και με ένα χαμόγελο ξεκαθαρίζουμε και ηρεμούμε. Αλλά συγχωρώ σημαίνει είμαι στον ίδιο χώρο, συνεννοούμε τον άλλον άνθρωπο, θέτουμε τον ίδιο λόγο ζωής. Έξω από φτηνές συγκρουσιακές καταστάσεις και αντιζηλίες. Λοιπόν, και είναι η προϋπόθεση πνευματικού αγώνη συγχώρεση, δηλαδή η ενότητά μου με τον άλλον άνθρωπο, η σύνδεση μου με τον άλλον άνθρωπο, η σύνδεση της προσωπικής μου αναζήτησης, η σύνδεση του γεγονότος της μετανοίας, της τροφής μου προς τον Θεό με τον κάθε άλλον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει συγχώρηση. Δεν είναι ατομικό γεγονός που εμένα θα με καθυλώνει στα ύψη αγιώτες και τον άλλο στην κόλαση. Η μετάνοια λοιπόν είναι ταυτόσιμη και απαραίτητη με την συγχώρεση, γιατί δεν είναι ατομικό γεγονός, είναι ένα προσωπικό γεγονός που λειτουργεί εν σχέση με τον άλλον, και είναι ένα γεγονός που με συνδέει με τον άλλον άνθρωπο. Και έτσι μόνο μπορεί να ελκύσει και τον άλλον άνθρωπο σε αυτή την οδόν. Και όχι τα ηθικιστικά μου και λεκτικά μου κηρύγματα, τα οποία δεν μαρτυρούν καμία διάθεση συμπάθειας και ενδιαφέροντος για τον άλλον άνθρωπο. Να ρωτήσετε κάτι, τι ώρα είναι? 11:00, ευτυχώς πέρασε. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν ένα τροπάριο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τη Δευτέρα μου φαίνεται λέγεται, για να δούμε και την αληθινή νηστεία ποια είναι. Λέει η Εκκλησία μας, νηστεύσομεν νηστείαν δεκτήν, ευάρεστον το Κυρίο. Αληθής νηστεία ή των κακών αλωτρίωση. Δεν είναι μόνο λέει να μην τρως φαγητό, αλλά να γίνεις ξένος από το κακό, κακών αλωτρίωσης. Εγκράτεια γλώσση, συγκράτησε τη γλώσσα σου. Ο λόγος είναι πολύτιμος. Με ένα λόγο σώζεις, με ένα λόγο τον καταστρέφεις. Άλλος που είναι στα όρια της απόγνωσης, με έναν λόγο μπορεί να τον καταστρέψει τελείως, και τον άλλο να τον ανορθώσεις. Έχουν αξία τα λόγια μου, τα λόγια μας. Ανεξαρτήτως αν εμείς το θεωρούμε κάτι φτηνό, είναι λόγια, δεν έκανε τίποτα πάντα, λόγια, κουβέντες είπα. Έχουν ουσία και νόημα. Όπως και τα λόγια πρέπει να είναι λόγια προσευχής. Θυμού αποχή. Τι σημαίνει περιορισμός του εγωκεντρισμού μου. Δηλαδή να προσπαθήσω να είναι ένας περιορισμός και ένας έλεγχος των επιθυμιών μου των εγωκεντρικών. Στην εργασία μου, στο σπίτι μου, στις σχέσεις μου. Επιθυμιών χωρισμός. Απομακρύνω από τις επιθυμίες. Και ποια είναι η σωστή απομάκρυνση από τις επιθυμίες? Όχι να πάψουμε να έχουμε επιθυμία, αλλά ο σωστός προσανατολισμός των επιθυμιών μας, δηλαδή στον Θεό. Δεν είμαι καλή εκκλησία να μην έχω επιθυμία, να έχω υγεία επιθυμία. Δεν είμαι καλή η εκκλησία να μην αγαπώ τον εαυτό μου. Με καλή να αγαπώ αληθινά και σωστά τον εαυτό μου, όπως πραγματικά μου είναι ωφέλιμο. Καταλαλιάς ψεύδους και επιδιορκίας χωρισμός. Η τούτον ένδυα, αυτή η φτώχεια δηλαδή από αυτά τα κακά, το να κάνω εγκράτεια σε αυτά τα κακά και να γίνω φτωχός σε αυτά τα κακά είναι η αληθινή νηστεία, η οποία είναι πρόθεση εκτός των Θεών. Και μια και αναφέρουμε αυτούς τους ύμνους, είναι καλό να διαβάζουμε. Είναι χρήσιμη σαρακοστική νηστεία και η προσευχή, η άσκηση αυτών των αρετών, αλλά είναι καλό να δίνουμε τροφή και στον διανοητικό άνθρωπο. Εις το νου, να τρέφεται ο νους μέσα από τη μελέτη, γιατί αυτό είναι προπόνηση για να έχει και ανάλογη προσευχή ο άνθρωπος και ανάλογη προσοχή στη ζωή του. Και δεν είναι απαραίτητο να γίνουμε θεολόγοι, υπάρχουν και μυθιστορήματα που έχουν θεολογικές έννοιες που μπορούν να ξυπνήσουν τον άνθρωπο και να τον οδηγήσουν σε μια αλλαγή εσωτερική. Έχουν τόσον πλούτον να πάβουμε να καθόμαστε παθητικά στην τηλεόραση που η εικόνα μας κάνει και μας κάνει ανόητους. Τι είναι σαρακοστή? Σαρακοστή είναι να κάνουν τα λάθος και να μην χάνουν σύριαλ για σύριαλ. Είναι να μάθουν να περιορίζουν και την εικόνα και να μάθουν να κάνουν και αυτή την προσωπική άσκηση, να μελετώ, να διαβάζω. Μου δίνει τροφή, μου ανοίγει ορίζοντα στο διάβασμα. Και σας είπα ότι μπορεί να μην θέλω να διαβάζω πατρικά κείμενα. Διάβασα ένα άλλο βιβλίο το οποίο έχει θεολογική αξία. Έχει μια πρακτική θεολογία. Υπάρχουν μυθιστορήματα και έργα που μπορεί και από άθεους να λέγονται, όπως να έχουν Θεόν μέσα τους και να μας αφυπνίζουν την εσωτερική διάσταση. Μην είμαστε μονόχνουτοι. Θεός μπορεί να υπάρχει και δεν φαίνεται ότι υπάρχει. Να μας ανοίγει λοιπόν αυτήν τη διάσταση της ζωής. Κάτι να ρωτήσετε? Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε, τα είπαμε για να γεμίσει ο χρόνος. Μπορούσα να τα πούμε και σε μια σελίδα, δύο λεπτά που τη λέει ο Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης μας έγραψε μια κύκλη, δεν ξέρω ποιες εκκλησίες θα γραφτεί, φετινή είναι, θα διαβαστεί. Φετινή είναι, είναι όμως πολύ σημαντική, πολύ ξεκάθαρη. Πολύ ζουμερή. Τη διαβάσουμε λίγο και αν έχουμε χρόνο, αυτή την άλλη φορά να δούμε τι λέει. Λέει λοιπόν, η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία μας πάντοτε μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να ασκούμε στην αρετή. Διότι ο Πανάγαθος Δημιουργός μας έθεσε εις τους πρωτοπλάστους ως τρόπον επιτεύξεως του να γίνουν καθομοίς του Θεού την άσκηση. Δηλαδή, τον έλεγχο των επιθυμιών. Έθεσε ο Θεός την αρετή και τον έλεγχο των επιθυμιών ως τρόπο να από το κατ' εικόνα να μεταβούμε στο καθομοίως να μοιάσουμε του Θεού. Να γίνουμε όμοιοι του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος μας. Αυτός ο έλεγχος των επιθυμιών, ο οποίος είναι το βασικό έργο της ασκήσεως, δεν αφαιώρα μόνο τους πρωτοπλάστους, αλλά πραγματοποιείται από τον αγωνιζόμενο χριστιανό συνεχώς καθόλου τη διάρκεια της ζωής του. Αφορά τον κάθε άνθρωπο και αυτή είναι η ζωή του, η άσκηση. Γνωρίζουσα όμως η Αγία Εκκλησία μας ότι υπάρχει στον άνθρωπο η τάση της χαλαρώσεως ή ακόμα και της εγκαταλείψεως της αγωνιστικής διαθέσεως, εθέσπισαν διαφόρους περιόδους εντατικοτέρας ασκήσεως. Περίοδοι αυτοί προηγούνται των μεγάλων εορτών και είναι περίοδοι νηστείας. Διότι και προς τους πρωτοπλάσους εντολή του Θεού το εντολή νηστείας. Είπε να μην φάνε από τον απαγορευμένο καρπόν. Ήδη εισερχόμεθες στην περίοδο της Αγίας Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η οποία είναι κυριοτέρα σκητική περίοδος του εκκλησιαστικού έτους, και αποτελεί την προετοιμασία μας για την υποδοχή της μεγάλης εορτής του Πάσχα, της Αναστάσεως του Χριστού και της νίκης αυτού επί του θανάτου, του ζωφοροτέρου εχθρού του ανθρώπου. Το στάδιο λοιπόν των αρετών είναι έπτυε. Ψάλλει η Εκκλησία μας και μας προσκαλεί «Η βουλόμενη αθλήσε εισέλθετε, αναζωσάμεν τον καλό της νηστείας αγώνα». Αλλά βεβαίως δεν είναι νηστεία το μόνο άθλημα. Ξεκαθαρίζονται τα πράγματα. Μας εξηγεί πρακτικά ποιο είναι ο λόγος της ασκήσεως, ποιο είναι το νόημα της ασκήσεως, ποιο είναι ο λόγος των αρετών, ποια είναι η πραγματική άσκηση, ποια είναι η προοπτική της ασκήσεως. Τα λέει πολύ ξεκάθαρα και θεολογικά. Αλλά βεβαίως δεν είναι η νηστεία το μόνο άθλημα, τον οποίο καλούμεθα να επιτελέσουμε κατά τη μεγάλη αυτή τεσσαρακοστή. Ουδαίος σκοπός της ασκήσεως είναι να μετρώμε κατορθώματα. Δεν το κάνουμε αυτό για να λέμε πόσο ασκητικοί είμαστε, σε πόση αρτή φτάσαμε και τι επετύχαμε. Αυτό αφορά μια κλειστή άσκηση που αποβλέπει στην αυτοδικαίωση και στο κλείσιμο του εαυτού μας και το βραχυκύκλωμα. Αλλά πού αποβλέπει? Σκοπός της ασκήσεως είναι να αγαθύνουμε την ψυχή μας. Και ποια είναι η αγαθό της ψυχής μας? Να γεμίσουμε αυτή με έμπρακτον αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Εμπιστοσύνη εις την Θείαν Πρόνοια, ειρήνη και πίστη και προσευχή. Δηλαδή έλογον κοινωνίαν μετά του Θεού. Όχι μια κοινωνία παράλογη ή έτσι συναισθηματική ή έτσι φανταστική ή έτσι μαγική. Η σχέση μας και η γυναίκα μας έχει λόγο, έχει την πίστη, έχει την ελπίδα. Επομένως, να ποια είναι η διαφορά της άσκησης που είναι μια τεχνική του ανθρώπου που βελτιώνει τις ψυχοδιανοητικές του ικανότητες από την ορθόδοξη άσκηση που του δίνει την προοπτική να γεύεται την αγάπη του Θεού και των ανθρώπων, των συνανθρώπων του. Οδηγεί δηλαδή στην κοινωνία η άσκηση αυτή, στην σχέση. Την κοινωνία μας μετά του Θεού εμποδίζει πρωτίστως το κλείσιμο εις τον εαυτό μας. Κλείσιμο εις τον εαυτό μου είναι το να είμαι εγωκεντρικός, να ζητώ πάντα να μου κάνουν τα χατήρια, να θέλω πάντα να με δικαιώνουν. Αλλά κλείσιμο στον εαυτό μου είναι και ο ασκητισμός μου, ο οποίος γίνεται με τρόπον ξεχωριστών και απόμακρων και άσχετο με τον αδελφό μου, που έρχεται αυτός να, απλώς να με αυτοδικαιώνει, να με κάνει σκληρό με τους συνανθρώπους μου, να μην με κάνει συγκαταβατικών και διαλλακτικών, αλλά να με απομονώνει. Δεν είναι η αιτία της αμαρτίας μου ο συνάνθρωπός μου για να τον απομακρυνθώ από αυτόν, αλλά η αιτία της αμαρτίας μου είναι το κακό μου θέλημα, η κακή μου προαίρεση. Από αυτήν πρέπει να απομακρυνθώ και αυτήν να επανορθώσω. Αν νομίζω ότι είναι ο άλλος και απομακρύνομαι, είναι η μετάθεση του πραγματικού προβλήματος από τον εαυτό μου και το πάθος μου και την κακότητά μου εις τον άλλον. Μεταφέρω δηλαδή την ενοχή μου από τον εαυτό μου εις τον άλλον. Αυτή είναι η έκφραση του κλεισίματος μέσα σε θεούσικες καταστάσεις. Η αυτάρκεια, η ενδοστρέφεια, ο εγωκεντρισμός, η αλαζονία, το φαρισαϊκό προσωπείο της αυτοδικαίωσης και αυτοικανοποίησης. Την αυτή κοινωνία μας μετά του Θεού, τι βοηθάει την κοινωνία μας με τον Θεό? Το άνοιγμα της καρδιάς μας προς τον συνάνθρωπο. Η αγάπη, η ελεημοσύνη, η συμπάθεια, η συμπόνια, η ταπείνωση, η αίσθηση της ανάγκης της παρουσίας του άλλου στην ζωή μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν αυτά τα βλέπαμε έτσι, θα αλλοιωνόταν όλη μας η ζωή, όλη η δομή της ζωής μας. Αν διατηρούσαμε σε γρήγορση αυτές τις αλήθειες, αλλιώς αυτά τα ζευγάρια, αλλιώς οι οικογένειες, αλλιώς τα παιδιά, αλλιώς η κοινωνία μας. Εμείς τι κάνουμε? Μόνο ψυχολογικά προσεγγίζουμε τα πράγματα και μέσα από αυτά ζητούμε τη δικαίωσή μας, την ξεκούρασή μας, τη βόλεψή μας, την ικανοποίηση των προσδοκιών και επιθυμιών μας. Και το τραγικό είναι, μόλις σου ικανοποιεί την επιθυμία, τότε τα χάνεις και τότε μένεις στο κενό. Και αυτό που είναι τραγικό είναι και σωτήριο. Γιατί μόλις ικανοποιήσεις τα πάθη σου, συναντάς το καιρό, γιατί βλέπεις ότι δεν είναι αυτό που ζητούσες. Αυτό που ζητάς είναι ο άλλος λόγος, ο λόγος της ζωής. Είναι η σιωπή που λέει πολλά. Είναι η ησυχία που σου μαρτυρεί κοινωνία. Είναι η άσκηση που σου είναι ξεκούραση και ανάπαυση. Αυτός λοιπόν ο τρόπος της ζωής, αν ήταν η βάση της ζωής μας, θα είχαμε δυνατότητες στις σχέσεις. Θα είχαμε δυνατότητα επικοινωνίας αληθινής. Γι' αυτό λέει και η Ορθόδοξος χριστιανική άσκηση δεν αποβλέπει ως είπομε εις τη συγκομιδή κατορθωμάτων προς επάυξηση της ανθρώπινης καινοδοξίας. Να λοιπόν, γιατί νιώθουμε σήμερα οι άνθρωποι που μας πιέζει η Εκκλησία, ίσως γιατί μας προτείνει αυτού του είδους την άσκηση μέσα σε ένα πλαίσιο ορθολογιστικής θεολογίας που θέλει να αποδεικνύεται σε μια ανθρώπινη πρακτική διάσταση. Πόσα έργα έκανες, πόσο βαθμό σωτηρίας και αμοιβής θα λάβεις. Μια μορφή αντιμυστίας. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Αυτά επαυξάνουν την ανθρώπινη καινοδοξία, ότι τα καταφέραμε, ότι κάποιοι είμαστε. Αλλά εις την αύξηση, και πού αποβλέπει ο Ορθόδοξος άσκηση, εις την αύξηση της αγάπης και της ταπεινώσεως της ψυχής και όλων των αγαθών διαθέσεων αυτής. Ο ασκούμενος Ορθόδοξος Χριστιανός γνωρίζει ότι ουδέν δύναται να επιτύχει άνευ της χάρητος του Θεού. Είμαι κουτσός, είμαι ανάπηρος, δεν μπορώ. Μα δεν επενδύω στον εαυτό μου, επενδύω στην χάρη του Θεού. Γι' αυτό η Σαρακοσία είναι σκλαθμός και μια εκδήλωση της ανθρώπινης κατάντιας, αλλά ταυτόχρονα αυτή η έκφραση και εξωτερικεύση είναι αναφορά στην χάρη του Θεού, από που ελπίζουμε. Εκεί είναι η ελπίδα μας. Ο Ορθόδοξος είναι ανόητος, είναι μωρός. Κάνει μια ανατροπή. Ελπίζει εκεί που δεν υπάρχουν ελπίδες μέσα από την λογική. Ελπίζει εκεί που δεν μπορούν να του δώσουν ελπίδα οι αριθμοί. Τα ποσοστά, η δύναμη, η ποσότητα, η δημοτικότητα. Ελπίζει κάπου αλλού. Ελπίζει στον Θεό. Είναι τόσο ανόητος ο Ορθόδοξος που ζει σε έναν ρομαντισμό να ελπίσει από εκεί που δεν ελπίζουν οι άνθρωποι. Ο Ορθόδοξος είναι τόσο ρομαντικός που ελπίζει εκεί που δεν ελπίζει ο τεχνοκρατικός σημερινός άνθρωπος. Ο Ορθόδοξος είναι τόσο ρομαντικός που δεν περιμένει τη λύση του θανάτου και την παράταση της ζωής του από τα DNA, αλλά κάθεται εκεί και ζητά το έλεος του Θεού. Γιατί δεν θέλει να είναι ένα αιώνιο πτώμα ο άνθρωπος, αλλά θέλει να είναι ένας αιώνιος ζωντανός οργανισμός που η ζωτικότητά του, επειδή δεν είναι ζώον ο άνθρωπος και βιολογική μονάδα για πειραματισμούς, δεν έγκυται στην θεραπεία των γονιδίων, αλλά στην ανάπτυξη της γωνιακής σχέσης με τον όντως Πατέρα των Θεών και την ανάπτυξη του ζωντανού λόγου ζωής. Γιατί κατανοούν ότι η νίκη του θανάτου δεν είναι να ζει απεριόριστο άνθρωπος, αλλά να ζει ο άνθρωπος. Γιατί και να νικήσει ο άνθρωπος τον θάνατο με την επιστήμη, θα φτάσουμε στα όρια που θα αυτοκτονούμε μόνοι μας, γιατί δεν θα αντέχουμε το κενό της ζωής. Ή θα τρώμε ο ένας τον άλλον και έτσι θα έρθει ένας βίος θάνατος. Είναι αυτό που ο κάθε άνθρωπος τι κάνει, η πτώση μας. Θέλουμε να φτάσουμε τον Θεό χωρίς τον Θεό και τελικά πέφτουμε στον θάνατο με έναν άλλον τρόπο που δεν φανταζόμαστε. Και έρχεται ένα άλλο αδιέξοδο. Είναι αυτός ο Αντίχριστος που μας προτείνει την Ανάσταση έξω από τον Χριστό, μέσα από τη μέθοδο αυτή της μαθηματικής λογικής, που κάνει ένα τραγικό λάθος, υποβαθμίζει ο άνθρωπος σε βιολογική μονάδα και αγνοεί την ουσία του, που η ζωή επαναλαμβάνουμε και ο θάνατος δεν είναι το βιολογικό γεγονός, αλλά ζωή και θάνος είναι να μπορώ να αγαπώ και να αγαπώ. Ζωή και θάνος είναι να μετέχουν στην Ανάσταση του Χριστού. Που η Ανάσταση του Χριστού είναι τι? Το ότι ο Θεός έγινε έσχατος και θυσιάζεται για μας. Είναι η άκρα έκφραση της ταπεινώσεως και της αγάπης του. Για να μας πει η Εκκλησία ότι αγαπώ όταν ζω και ζω όταν αγαπώ. Και νίκη του θανάτου είναι αυτό το πράγμα. Όταν μπορώ εκούσια να μην φοβούμε τον θάνατο του θελήματός μου και να μελίζουμε και να διαμελίζουμε ως προσφράς τον άνθρωπο για να ζήσει ο άνθρωπος. Όταν δεν λυπούμε το θέλημά μου για να ζήσει το θέλημα του άλλου. Αυτό είναι η νίκη του θανάτου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ζει σε αυτή την εμπειρία, υπερβαίνει αυτήν την τεχνολογική διάσταση της ζωής του, που απλώς του δίνει μια παράταση, αλλά μια παράταση θνητή. Η εμπειρία λοιπόν της Αναστάσεως είναι ένα άλλο γεγονός. Ο ασκούμενος λοιπόν, ο ορθόδοξος χριστιανός, γνωρίζει ότι δεν δύναται να εκδείχει άνακτης χάριτος του Θεού. Και συνεπώς αποβλέπει αποκλειστικώς εις το να έλθει εις αυτήν την πνευματική κατάσταση, εις τον οποίο αρέσκεται Θεία Χάρις. Να λοιπόν γιατί ασκείται ο άνθρωπος, γνωρίζει ότι το πάνε είναι χάρις του Θεού και κάνει τα πάντα για να ελκύσει αυτήν την χάρη του Θεού. Η άσκησή μας εκεί αποβλέπει το να ελκύσουμε τον Θεό στην καρδιά μας. Τι λένε οι πατέρες, ότι ο χώρος, ο αγαπητός του Θεού είναι η ταπείνωση. Ο Θεός αναπαύεται εις τον ταπεινό. Λοιπόν, κάνουμε αυτή την άσκηση για να αναπαύεται ο Θεός μέσα μας, για να βρούμε και εμείς ανάπαυση. Γνωρίζει δε ότι η κατάσταση αυτή είναι δώρο του Θεού και συνεπώς πάντοτε ταπεινοφρονεί. Χαίρον εντός της επισκιαζούς της αυτών Θείας Χάριτος. Και γνωρίζει ό,τι χάρισμα και ανέλαβε ο άνθρωπος είναι της χάρισης του Θεού. Και δεν επέρεται και δεν καινοδοξεί και δεν επέρεται εναντί του αδελφού του. Αλλά ταπεινούμενος χαίρεται μέσα σε αυτό το γεγονός της παρουσίας της χάριτος του Θεού. Γνωρίζει δε καλώς ότι αν υπερηφανευθεί ως ο Φαρισαίος, εάν δεν ασκείται συνεχώς εις την ταπείνωση, η οποία ισοδυναμεί με αυτογνωσία της ιδίας ασθενείας, ως διαπιστώνει αυτήν κατά την άσκηση, θα απολέσει την επισκιάση της Θείας Χάριτος και θα περιέλθει εις κατάσταση πνευματικής ξηρότητας και ακαρπίας. Λέει λοιπόν ότι είναι απαραίτητο διαρκώς να διακρίνουμε αυτή την επίγνωση της ασθενείας μας. Είναι όμως ο μόνος τρόπος για να διατηρούμε αυτήν την σχέση με τον Θεό. Πολλοί άνθρωποι λένε, πάτερ, μου ήρθες στην Εκκλησία, δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν κατάλαβες τίποτε, γιατί δεν έμαθες να μίλησες στην χάρη του Θεού. Πίστεψες εις τον εαυτό σου. Δεν διατήρησες μέσα σου αυτή την ιδία ασθένεια, την αίσθηση της δικής σου ασθένειας. Κάτι έκανες και νόμισες ότι κάποιο κατόρθωμα έκανες και πίστεψες στον εαυτό σου. Και μέσα από την πίστη του εαυτού σου διεκδίκησες την χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δεν διεκδικείται, γνωρίζεται. Εις αυτό που δεν τη διεκδικεί, γιατί γνωρίζει την αναξιότητά του. Το καταλάβουμε αυτό. Δεν είναι όπως τα ανθρώπινα που κάνεις κάτι σπουδαίο κατόρθωμα και σε ανταμείβει ο Θεός. Η χάρη σου είναι χάρη, γιατί είναι δωρεά. Και γνωρίζεται σε αυτόν που δεν τη διεκδικεί, γιατί πιστεύει δεν την αξίζει. Και εφόσον έτσι τοποθετήσει, μπορεί να αγαπά και τον αδελφό σου. Είσαι συγκαταβατικός, μέλημά σου είναι η ενότητα, είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας. Ως εκ τούτου, όσον περισσότερον χαριτώνεται ο άνθρωπος, τόσο περισσότερον επαισθάνεται την αναξιότητά του, διότι αυτήν Θεία δωρεάν, αλλά και το μεγαλείο αυτής. Αυτή λοιπόν είναι μια προσέγγιση του πνεύματος της μετανοίας και της μεγάλης Σαρακοστής. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά? Ωραία, ευτυχώς. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη θα ξεκινήσουμε 9:30 και θα ξεκινήσουμε 9:30 γιατί πάμε αργά και πολλοί άνθρωποι είναι εργαζόμενοι, πολλοί μένουν μακριά και αργούν. Ξέρω ότι θα είναι λίγοι γιατί μάθαμε σε αυτό το πρόγραμμα. Όμως πρέπει να επιμείνουμε και θα ξεκινήσουμε 9:30 όσοι και αν είναι και να μην πάμε τόσο αργά, έτσι. 9:30 την επόμενη Τρίτη και κάθε Τρίτη θα ξεκινούμε. Δίχον τον Αγίον Πατέρα ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μια ανακοίνωση λίγο σας παρακαλώ.
Αν κάποιος έχει ομάδα ένατος μηδέν θετικό και θέλει να δώσει αιμοπετάλια στο Θεαγένειο στο όνομα Ζάρος Κωνσταντίνος, χρειάζονται αιμοπετάλια. Είναι μια διαδικασία λίγο μεγαλύτερη από το να δώσει αίμα, λίγο περισσότερη ώρα κρατάει. Δεν δίνει αίμα, επιστρέφει το αίμα πάλι, κρατά μόνο τα αιμοπετάλια. Αν παρόλα αυτά κάποιος δεν έχει μηδέν θετικό και θέλει να δώσει αίμα, είναι μοτότης και θέλει να δώσει αίμα, πάλι στο ίδιο όνομα μπορεί να δώσει στο Θεαγένειο στο όνομα Ζάρος Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ.